Dragi prieteni, sunt bucuros să vă salut. Sunt pastorul lui Jimmy Tsoi de la Biserica Betania din Chicago și vreau să vă mulțumesc că aveți interes pentru slujirea de la Biserica Betania. Rămâneți cu noi, închinați-vă lui Dumnezeu și El să ne binecuvinteze pe toți.
Dragii mei, aș vrea să citesc cuvântul Domnului în această seară din Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 1, și apoi să procedăm la prima lecție biblică din ciclul de lecții pe care anul acesta le vom avea despre călătoriile Apostolului Pavel. Vă chem în numele Domnului să deschideți scripturile, dacă le aveți la dumneavoastră, la pagina 1139 în traducerea Cornilescu, respectiv Epistola lui Pavel către Galateni, capitolul 1, și vom citi de la versetul 11 până la 24 inclusiv. Vă rog în numele Domnului să vă ridicați în picioare. Fraților, vă mărturisesc că Evanghelia propovăduită de mine nu este de obârșie omenească, pentru că n-am primit-o, nici n-am învățat-o de la vreun om, ci prin descoperirea lui Iisus Hristos. Ați auzit în adevăr care era purtarea mea de altă dată în religiunea iudeilor. Cum? Adică prigoneam peste măsură de mult Biserica lui Dumnezeu și făceam prăpăd în ea. Și cum eram mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Dar când Dumnezeu, care m-a pus deoparte din pântecele maicii mele și m-a chemat prin harul său, a găsit cu cale să descopere în mine pe fiul său, ca să-l vestesc între neamuri, îndată n-am întrebat pe niciun om, nici nu m-am suit la Ierusalim, la cei ce au fost apostoli înainte de mine, ci m-am dus în Arabia, apoi m-am întors din nou la Damasc. După 3 ani, m-am suit la Ierusalim să fac cunoștință cu Chifa și am rămas la el 15 zile. Dar n-am văzut pe niciun altul dintre apostoli decât pe Iacov, fratele Domnului. În cele ce vă scriu, iată, înaintea lui Dumnezeu, nu mint. După aceea m-am dus în ținuturile Siriei și Ciliciei și erau încă necunoscut la față bisericilor lui Hristos care sunt în Iudeea. Ele auzeau doar spunându-se, cel ce ne prigonea odinioară acum propovăduiește credința pe care căuta să o nimicească odinioară. Și slăveau pe Dumnezeu din pricina mea. Amin. Mulțumesc, dragii mei, vă invit să vă reocupați locurile. Anul acesta, joi seara, vom avea 2 studii biblice, adică cicluri de lecții. Un studiu biblic este diferit de predică, în ciuda faptului că ambele folosesc vorbirea din cuvântul Domnului, însă scopul este diferit și maniera de prezentare de asemenea. Noi socotim că studiile biblice edifică biserica, deoarece studiind din aceeași carte sau aceeași temă, zi după zi de adunare, înțelegerea noastră va fi mai mare decât dacă vom sări din subiect în subiect. Așa că anul acesta, în seara de joi, vom studia despre câteva dintre bisericile din Biblie. Am început cu biserica din Ierusalim. Și socotim că este bine să studiem despre bisericile acestea pentru a înțelege mai bine care era viața spirituală administrativă a bisericilor de atunci, în măsură în care ne le prezintă Biblia. Cel de-al doilea studiu, respectiv cel pe care îl țin eu, este unul despre călătoriile Apostolului Pavel. Este bine să observăm că bisericile locale din vremea aceea s-au implicat în evangelizare. Și Apostolul Pavel a fost un bărbat care a călătorit foarte mult, plantând biserici și întărind bisericile plantate. Călătoriile lui ne vor ajuta să înțelegem care a fost viziunea Bisericii lui Dumnezeu, care este scopul Bisericii lui Dumnezeu pe pământ. Pentru că uneori, biserica se concentrează doar asupra unor scopuri administrative, uitând că nu există pe pământ doar pentru lucruri administrative. Acestea trebuie să fie ultimile din viața unei biserici. Biserica există pentru lucruri spirituale. Pentru aceasta a venit Domnul Iisus Hristos în lume. Lecția aceasta și probabil și încă una care va urma, vor fi lecții de introducere. Biblia este plină de călătorii. Este călătoria lui Avram din Ur spre Canaan, care se derulează în câteva capitole din Biblie. Este călătoria poporului Israel din robia egipteană spre țara promisă și se derulează în câteva cărți din Biblie. Este călătoria misionară a apostolului Pavel și ea este prezentată în principiu în Cartea Faptelor, a 5-a din Noul Testament,
dar se vorbește uneori și în epistole despre asta. Și este călătoria creștinului născut din nou spre cer și în toată Biblia se vorbește despre asta. Înțelegând scopul dificultăților, intervenția divină în timpul acestor călătorii, vom fi motivați spre cer de speranța că Dumnezeu, dacă nu l-a lăsat pe Pavel, în toate problemele cu care s-a confruntat, nu ne le va lăsa nici pe noi în toate problemele cu care ne vom confrunta. Lui Pavel mulți oameni au vrut să-i facă rău și spune el și din afara bisericii și din interiorul bisericii. Nu uitați, era vorba de biserica primară și Pavel afirmă și dinăuntru și din afară. Noi avem impresia despre biserica primară că a fost o biserică de supersfinți, n-a fost acolo nicio problemă, numai că Scriptura ne prezintă că Pavel în Galateni, în primul capitol, are nevoie să vorbească despre sine pentru ca singur să-și întărească autoritatea pe care o contestau unii. Biblia vorbește despre câțiva dintre cei care au contestat autoritatea lui Pavel, dar nu vorbește despre toți. Că rolul Scripturii nu este să se concentreze pe lucrurile negative. Dar de ce credeți că este nevoie să povestească Pavel în capitolul 1 din Galateni că Evanghelia, fraților, să știți că n-am primit-o de la vreun om. Domnul personal mi-a dat-o. Știți de ce a fost nevoie să facă afirmația aceasta? Ca oamenii care ascultă predicarea Evangheliei să aibă încrederea că ascultă cuvântul lui Dumnezeu. Foarte des mergeau în urma lui grupuri de iudaizatori, adică oameni nenăscuți din nou, dar foarte religioși, oamenii formelor, care făceau mai mult rău lui Dumnezeu și lucrării sale mai mult decât necredincioșii. Și peste tot unde Pavel planta o biserică și întărea o biserică, ei mergeau în urma lui și îl defăimau pe Pavel și spuneau lucruri care îi știrbeau autoritatea și de aceea el de multe ori spune, permiteți-mi puțintică nebunie. Și încerca să argumenteze faptul că el este pus apostol de Domnul, că Evanghelia pe care o predică Domnul i-a dat-o și că cei care veneau în urma lui și încercau să strice lucrarea lui, de fapt nu sunt trimiși de Domnul și sunt trimiși de diavolul sau de propriile ambiții care tot diavolul îi servesc. Anul acesta vom studia cele patru călătorii ale lui Pavel, a patra fiind și ultima, de fapt fiind drumul spre Roma, unde va fi închis și în final martirizat. Și privind la aceste călătorii prin biserici, vom înțelege cum a procedat Pavel. Pentru că uneori noi nu avem decât imaginea bisericii din România de unde venim noi și ni se pare că aceea este biserica ideală și aici trebuie să se facă ca acolo. Aș vrea să avem răbdarea și înțelepciunea să privim în Scriptură la bisericile despre care vorbește Scriptura. Dacă noi suntem oamenii Bibliei, atunci avem Biblia în mână și să vedem cum s-a comportat Pavel și care sunt învățăturile și rânduielile pe care le-a așezat el în bisericile plantate. Și în felul acesta vom constata, uneori cu jenă, că am susținut lucruri pe care Biblia nu le susține sau am neglijat lucruri pe care Biblia le susține. Asta înseamnă să ne desăvârșim înțelegerea din Scriptură și inclusiv urmarea Domnului Iisus Hristos. Uneori avem o părere prea bună despre noi și despre cunoașterea Scripturilor, uitând că de fapt vom muri sătui de zile și nu vom înțelege pe deplin cuvântul Domnului. Modestia ar trebui să caracterizeze un om al lui Dumnezeu, pe lângă calitatea de a fi învățabil. Aș vrea să vorbesc câteva cuvinte despre persoana apostolului Pavel. Dacă vorbim despre călătoriile lui, mai întâi să vorbim despre el. Persoana apostolului Pavel este foarte bine cunoscută și îndrăznesc să spun că mai bine cunoscută de acelorlalți apostoli, în ciuda faptului că de ceilalți apostoli vorbesc și evangheliile, că au umblat cu Iisus. Dar el nefiind pomenit în evanghelii pentru că n-a umblat cu Domnul, el este pomenit doar în Faptele Apostolilor, în cele 14 epistole scrise de el și uneori chiar și în celelalte scrise de alți apostoli. Dar el e persoana proeminentă a Noului Testament după Domnul Iisus. Ucenicul său, doctorul Luca, care scrie Evanghelia după Luca, cea de-a treia carte din Noul Testament și Faptele Apostolilor, umblă mult, merge mult cu Apostolul Pavel. Și observați că el scrie foarte mult despre misiunile Apostolului Pavel în cartea sa. Pavel s-a născut în Tars. Tarsul era capitala provinciei Cilicia din Asia Mică. Și s-a născut într-o familie de farisei. Familia lui a avut o stare materială foarte bună. Ei au devenit între timp și cetățeni romani, un lucru rar la vremea aceea. Din acest motiv, fiul lor, Saul, avea două nume. Numele evreiesc, Saul, care înseamnă cel dorit, cel așteptat, și numele latin, Paulus, în românește Pavel. Familia lor avea un atelier de țesut stofe din păr de capră și confecționau mantale pentru armată, mantale în general sau pânza aceea mai groasă pentru corturi, pentru oamenii bogați. Haideți să-l privim pe Pavel înainte de convertire, pentru că e un alt om. Noi folosim numele de Saul înainte de convertire și numele de Pavel după convertire. Orașul Tars, unde el s-a născut, avea școli vestite, în care Saul a învățat bine limba greacă încă din copilărie. Limbă pe care a cunoscut-o și a stăpânit-o la un nivel academic mai mult decât toți ceilalți apostoli. A primit în familie și în sinagogă din copilărie o bună educație după tradiția riguroasă a iudaismului, fiind educat conform cele mai rigide învățături a fariseilor. El însuși spune, în câteva locuri din Scriptură, și Luca de asemenea, auzind despre el, vorbește. Haideți să citim câteva versete. Fapte mai întâi, 26:4-5. El spune despre sine: viața mea din cele mai dintâi zile ale tinereții mele este bine cunoscută de toți iudeii. Eu nu sunt un anonim. Pentru că am petrecut-o în Ierusalim, umblând în mijlocul neamului meu. Dacă vor să mărturisească, ei știu de la început că eu am trăit ca fariseu. Acesta e trecutul meu. După cea mai îngustă partidă a religiunii noastre. Observați că el era un fariseu conservator, foarte conservator. Apoi continuă, era mai înaintat în religiunea iudeilor decât mulți din neamul meu de o vârstă cu mine. Eram însuflețit de o râvnă nespus de mare pentru datinile strămoșești. Observați care era preocuparea fariseilor, datinile strămoșești. Permiteți-mi să fac o paranteză și să vă invit la reflexie. Gândiți-vă dacă nu cumva avem apucătura asta. Am citit din Galateni capitolul 1, versetul 14. Calitatea de cetățean roman, cunoașterea riguroasă a scripturilor Vechiului Testament, cunoașterea culturii eleniste, grecește adică, dar și stăpânirea la un nivel academic a limbii grecești, au devenit în activitatea misionară a apostolului Pavel instrumente de care Dumnezeu s-a folosit. Vedeți? De ce nu l-a pus Dumnezeu pe Petru să facă lucrarea pe care a făcut-o Pavel? Petru era un simplu pescar. Pe cine a trimis Dumnezeu la împărați, la demnitari și la pătura de intelectuali? Pe cine a trimis Dumnezeu în panteonul grecesc din Atena să vorbească împotriva zeităților? Pe cine a folosit Dumnezeu ca să citeze din poeții evrei, greci sau romani în epistole? Știți pe cine? Pe Pavel. De ce? Pentru că Pavel a fost un om școlit. Petru era un simplu pescar. E adevărat, ca și predicator, Petru se pare că a fost un predicator mai bun decât Pavel. Dar, ca și scriitor, Pavel fixează în mare măsură teologia Noului Testament prin epistolele pe care le scrie. Să pomenim epistola către romani, epistola către galateni, epistola către corinteni, unde noi descoperim modul în care se rezolvă conflictele din biserică. Și în biserica primară au fost conflicte, fraților, dar apostolii nu s-au concentrat pe ele, ci pe soluții. Când te concentrezi pe conflicte, te ceri cu cei care le-au făcut. Ei încearcă să se dezvinovățească și tu să-i acuzi. Când te concentrezi pe soluții, identifici problema, dar o lași la o parte și te gândești ce se poate face ca să se îndrepte situația. De foarte tânăr, Saul a mers la Ierusalim, unde avea o soră, se pare, mama lui Ioan Marcu, care era văr cu Barnaba. Este relativ ușor să identificăm în Scriptură că atunci când Pavel a ajuns în Ierusalim, Barnaba l-a și contactat, l-a luat sub oblăduirea lui și l-a promovat pe Pavel, stând în spatele lui, până când Pavel a ajuns un bărbat celebru în vremea lui. Priviți ce spune el în Fapte, capitolul 22, versetul 3. Eu sunt iudeu, născut în Tarsul Ciliciei, dar am fost crescut în cetatea aceasta. Am învățat la picioarele lui Gamaliel. De ce a fost nevoie să vorbească de studiile lui? Dacă eu vă spun că am făcut un seminar la Brașov de 2 ani, că am făcut o școală, seminarul la ITP de 4 ani, că am făcut 2 ani la psihologie la București, ce credeți despre mine? Că mă laud, nu? Spuneți, dar ce ne interesează pe noi studiile tale? Întrebarea mea este, ce ne interesează pe noi studiile lui Pavel? De ce a vorbit despre ele? Și Pavel s-a dat mare. Fraților, noi suntem adulți. Ar trebui să avem discernământ și o minte clară și obiectivă. Să privim Scripturile ca niște oameni mari. Cartea aceasta e cartea lui Dumnezeu, ea e inspirată de Duhul. Nici măcar o virgulă în ea nu este în plus sau în minus. De ce a fost nevoie să se laude Pavel cu studiile lui? Este lesne, adică ușor de înțeles. Și mai târziu vom vorbi despre asta. Referințele pe care Pavel le face la viața lui civilă, socială, la viața militară, la viața sportivă, ne ajută pe noi să înțelegem că Pavel a fost un membru activ în societatea lui și el a avut aceste experiențe la modul personal înainte să se convertească. De aceea Pavel de câteva ori citează din poeții vremii. Pavel a fost un om citit, a fost un om care a iubit cărțile. Pavel, când este în închisoare pentru Hristos, două lucruri cere să îi se aducă. Să îi se aducă haine groase, că trăiește într-o celulă umedă și rece, și să îi se aducă cărțile, în mod special cele învelite în piele. Pavel a fost un om care a citit, nu un ignorant, nu unul care n-a știut să vorbească și s-a lăudat că l-a trimis Dumnezeu să facă și să dreagă și când își deschide gura nu știe ce să spună. Pavel a vorbit, dar când a vorbit a și spus ceva. Pavel nu a spus cuvinte, Pavel a spus idei, idei care au rămas pe paginile Scripturilor ca o teologie solidă. Pavel a fost un om care a citit toată viața și care a învățat și a scris cărți. Este ușor să vorbim și în vorbele noastre să nu fie nici un înțeles. Și când se termină vorbirea, să ne întrebăm, ce a vrut să spună? Nu știu. Cu ce ai rămas? Nu știu. Omul acesta a iubit cărțile. Observați că el știe să citeze din, să citeze din poeții vremii. Poeții vremii n-au fost creștini, erau filozofi. Dar el, când merge la oamenii necredincioși, în mod special la pătura de intelectuali, când merge la demnitari, la oameni cu poziții sociale, politice, intelectuale mari, oameni care pe Petru nu l-ar fi ascultat, fiindcă îl ignorau că nu are carte, ei ar fi spus, noi nu stăm de vorbă la nivelul nostru cu un pescar ca tine. Se duce Pavel și ca să le deschidă inima, citează din poeții lor. Și oamenii aceia, când văd că vorbesc cu un intelectual, cu un bărbat citit, atunci își deschid inima și Pavel le vorbește. De câteva ori Pavel citează din poeții vremii ca semn al culturii de excepție pe care el a avut-o. Lucrul acesta l-a ajutat foarte mult în misiunea pe care el a avut-o. Am să citesc câteva versete de genul acesta. Fapte, capitolul 17, versetul 8. Căci în el avem viața, mișcarea, ființa, după cum au zis și unii dintre poeții voștri. Unde vorbește el asta? În Fapte, în capitolul 17. Unde era Pavel în capitolul 17? Deschideți Biblia în Faptele Apostolilor și uitați-vă în ce zonă era Pavel în Fapte, capitolul 17. Despre care poeți vorbește? Că le zice lor despre poeții voștri. Iată, dar Pavel se duce la ei, dar le cunoaște cultura, le stăpânește cultura. Un om nu te acceptă dacă tu nu-l accepți pe el. Dacă tu ești străin de cultura lui, de datinile lui, de obiceiurile lui, omul acela nu te primește. Pavel nu folosește un limbaj de lemn, ci Pavel merge și le vorbește pe mintea lor, face referințe la cultura lor generală, la cunoștințele lor. În felul acesta Pavel a plantat biserici. E ușor să dăm sfaturi despre tot felul de slujbe pe care noi nu le-am făcut niciodată. Fraților, e puțin jenant să facem asta. E puțin jenant să vorbim despre slujiri despre care noi n-avem idee și nici măcar o dată în viață n-am avut experiența să le facem. Cred că ar trebui să avem mai multă modestie și să vorbim doar despre lucrurile pe care le cunoaștem, în care am fost implicați, în care avem experiență personală, că ne stă bine să facem așa. Să nu ni se ridice învățătura deasupra experienței și să nu comentăm lucruri în care n-am fost implicați niciodată. Cum mi-ar sta mie să vorbesc despre cum se fac cozonacii când eu în viața mea n-am frământat și n-am făcut un cozonac? Aș putea să vorbesc la modul general, dar dacă lângă mine e o femeie, atunci îi spun: vă rog frumos să ne spuneți cum se fac cozonacii. Și eu s-o critic pe femeia aceea când mă pricep mai puțin decât ea, e puțin jenant. De asemenea, el îi vorbește lui Tit în epistola pe care o adresează și spune următoarele cuvinte: unul dintre ei, chiar proroc de-al lor. Cine e lor? Desigur, aceeași categorie de oameni ca în Fapte, capitolul 17, a zis și povestește cum vorbesc scriitorii moderni ai vremii despre cetățenii Cretei, despre cretani. Ei, Pavel a știut toate lucrurile astea și când a ajuns în Creta, a putut să spună părți din scrierile vremii despre cretani. Când a ajuns în Atena, el a cunoscut panteonul grecesc de zeități și a știut cum să le vorbească. Dumnezeu l-a trimis la clasa de intelectuali, la demnitari, la regi, de aceea a cerut să fie judecat de Cezar, pentru că a putut să se ridice la cultura, a putut să se ridice la nivelul vorbirii, la cultura regilor. Îmi veți spune, Duhul Sfânt poate să inspire pe cineva, corect, poate să inspire pe cineva, dar observați că Duhul Sfânt l-a ales pe un om care studiase în școli, care era o persoană foarte cultivată și care a avut un coeficient de inteligență foarte mare. Vreau să vă întreb, Petru n-a fost călăuzit de Duhul Sfânt? Ba da, de ce nu l-a trimis la regi? Uneori, și dumneavoastră ați auzit că sunt hoți care merg la cineva care are un ecuson să intre într-o instituție, îi fură ecusonul, îl pun ei la gât și folosind ecusonul intră în instituție, dar ecusonul nu e al lor, l-au furat. Așa uneori ne putem ascunde după expresia puterea Duhului Sfânt, umplut cu Duhul Sfânt și așa mai departe. Fraților, un om a cărui viață este umplut de Duhul Sfânt, umplută de Duhul Sfânt, nu poate să-i lipsească roada Duhului Sfânt. Că Duhul Sfânt când va intra în el, va produce rod, cum produce mărul mere și părul pere, la fel Duhul Sfânt produce rodul Duhului Sfânt în inima unui om. Să nu vă imaginați dumneavoastră în adunare că există un om care are Duhul Sfânt și n-are dragoste. Să nu vă imaginați. Dacă vedeți un om în care nu există dragostea lui Dumnezeu, să știți bine și lămurit, nu există rodul acolo pentru că nu există Duhul acolo. Pretenții sunt multe. Pavel a fost călăuzit de Duhul și dragostea a fost prezentă în viața lui ca și rod al Duhului și darurile au fost prezente în viața lui ca și manifestare a darurilor. Scriptura în interiorul bisericii vorbește despre trei manifestări ale Duhului. Trei manifestări ale Duhului. Prima dintre ele este puterea. Noi vorbim de putere în biserică. Vă întreb și întrebarea este retorică, adică nu așteaptă răspuns. Prin ce se manifestă puterea? Puterea se manifestă în biserică în mai multe feluri, este răspunsul general. Dar răspunsul concret este următorul. Puterea în biserică se manifestă prin daruri. Ale cui daruri? Ale Duhului. puterea în biserică se manifestă prin daruri. Sunt daruri de putere, sunt daruri de descoperire și așa mai departe. Dar eu aș vrea să vorbesc doar despre darurile acestea la modul general, fără să intrăm în amănunt. Dar, pe lângă putere, în biserică trebuie să existe autoritate. Dumneavoastră știți că autoritatea este diferită de putere. Imaginați-vă un bărbat foarte puternic, știți că sunt concursuri de oameni puternici, oameni care se antrenează ridicând greutăți și ajung la performanța să ridice o greutate mai mare de 3-4 ori decât poate să ridice un om obișnuit. Și imaginați-vă un astfel de om. Și acum lângă el, imaginați-vă un polițist. Polițistul acesta, de felul lui, e cam bolnăvicios. Și este un om mai comod și de-abia poate să ducă o sacoșă cu alimente de la magazin la mașină. Și merg într-un loc unde trebuie să facă o demonstrație de ridicare de greutăți, unde e nevoie de putere. Omul acela puternic va putea să ridice cel puțin 200 de pounds. Polițistul va putea să ridice probabil vreo 50-75 de pounds, maxim 100. Acum îi luăm pe acești doi oameni și îi punem într-o intersecție. Omul acela puternic și cu polițistul. Aici nu mai e nevoie de putere, e nevoie de autoritate. În sala de demonstrație a fost nevoie de putere. Omul puternic a avut mai multă putere, polițistul mai puțină. Îi ducem la intersecție acum și îl punem pe omul puternic să oprească mașinile. Nu va opri nicio mașină decât cineva căruia îi se face milă de el. Punem și pe polițist să oprească mașinile. Vor opri obligatoriu toate mașinile. De ce? Pentru că hainele cu care este îmbrăcat reprezintă autoritatea pe care i-a delegat-o guvernul țării respective. Aceasta e diferența, într-o explicație foarte sumară, între putere și autoritate. Ei bine, autoritatea este reprezentată prin slujbe. Dacă puterea e reprezentată prin daruri, autoritatea este reprezentată prin slujbe. Citiți 1 Corinteni 12 și 14 și veți descoperi manifestarea puterii prin daruri. Citiți Efeseni, capitolul 4, de la versetul 11 în jos și veți descoperi manifestarea autorității prin slujiri. Pentru că acolo Scriptura spune, El, cine este El? El este El al bisericii, stăpânul bisericii, Mântuitorul, Hristos. El a dat pe unii. Iată dar că există predestinație, El a dat pe unii. Noi spunem, nu există predestinație, evident. Nu există predestinație atunci când e vorba de mântuirea sufletului. Mântuirea sufletului este o alegere personală, e răspunsul, reacția omului la Evanghelia lui Hristos. Prin pocăință acceptând Evanghelia sau prin nepocăință respingând Evanghelia. Dar în ceea ce privește slujirea, fraților, există predestinație. Nu pot sluji oamenii care nu-s chemați. Ieremia, capitolul 1, versetul 5. Am fost pus deoparte încă din pântecele mamei mele ca să devin proroc. Nu mântuit. Ca să devin proroc. Am fost pus deoparte de Dumnezeu. Dacă n-ar fi avut chemarea să devină proroc, ar fi putut să-l facă cineva proroc? Nu. Galateni, capitolul 1, versetul 14. Pavel spune că am fost chemat de Dumnezeu încă din pântecele mamei mele. Roman, capitolul 12, versetul 7. Cine este chemat la o slujbă, să se țină de ea. Fraților, păstorul nu poate să facă chemări de slujbe. Păstorul identifică chemarea în cineva. Pentru că este privilegiul lui să facă lucrul acesta, să se uite după asta, iar biserica să confirme dacă el a văzut bine și dacă el încearcă să promoveze pe cine trebuie. Trebuie chemarea pe care o face Dumnezeu. El a dat pe unii apostoli. Dacă nu-i dă Dumnezeu, eu nu pot să-i dau. El a dat pe unii evangheliști, proroci, păstori și învățători. Dumnezeu îi dă. Dumnezeu face chemarea oamenilor și când le dă chemarea, le dă și resursele de care au nevoie ca să slujească pe poziția la care i-a chemat. Pot eu să dau darul de predicator? Cine sunt eu? Unde îl țin? De la ce magazin îl iau? Pot eu să dau darul de proroc? Îl am eu în buzunar și sunt zgârcit? Pot eu să dau darul de văzător? Pot eu să dau darul de evanghelist? Dar dacă Dumnezeu dă darul acesta la cineva, eu văd pe omul acela că l-are și îi spun, frate, văd darul lui Dumnezeu în dumneata, vino și slujește. Dar dacă nu văd darul, cum vă imaginați că o să las pe cineva să facă asta? Nu e păstorul stăpânul bisericii, Dumnezeu este, El dă daruri. Puterea într-o biserică este dată prin daruri. Autoritatea într-o biserică este dată prin slujiri. Caracterul într-o biserică este dat prin rod. Galateni capitolul 5. Și roada Duhului dimpotrivă este. Sunt oameni care accentuează puterea, dar neglijează autoritatea și caracterul. Ați întâlnit astfel de oameni? Accentuează foarte, foarte, foarte mult darurile și bine fac. Darurile trebuie accentuate. O biserică fără putere e o biserică slabă. E ca un om bolnav care nu poate să muncească. Dar complexitatea vieții spirituale stă nu doar în putere, și în autoritate și în caracter, adică în roadă. O biserică echilibrată nu-i doar biserica cu daruri. O biserică trebuie să aibă daruri, dar nu doar daruri. O biserică trebuie să aibă bărbați chemați la slujbă, care și înțeleg slujirea și care fac slujire. Și o biserică trebuie să aibă roada Duhului. Pentru că sunt oameni care accentuează darurile, dar neglijează slujirea și caracterul. Sunt oameni care accentuează slujirea, dar neglijează puterea și caracterul. Sunt oameni care accentuează caracterul, dar neglijează slujirea și darurile. Viața este complexă, nu-i suficient să bei apă, trebuie să mănânci și să dormi. Nu-i suficient să dormi, trebuie să bei apă și să mănânci. Tot la fel, toate trei sunt importante. Un om e sănătos când mănâncă, când bea apă și când doarme. Dimineața când se trezește, poate să meargă la lucru. Tot la fel, viața spirituală trebuie să aibă daruri, ele manifestă puterea. Trebuie să aibă slujbe, ele manifestă autoritatea în biserică. Și trebuie să manifeste rod, caracter, ele manifestă mărturia chipului lui Hristos în noi. Pavel a fost un astfel de om și a predicat o astfel de evanghelie. Vă rog în seara aceasta, frații mei, să vă uitați în Scriptură și dincolo de ce eu ca un om reușesc să prezint Duhul lui Dumnezeu care este stăpânul nostru, să ne lumineze mintea pentru ca să fim persoane care trăim în prezența Duhului și călăuziți de El. Vă rog în această seară să ne luăm câteva momente și să ne rugăm. Și Duhul Sfânt al lui Dumnezeu să ne călăuzească rugăciunea fiecăruia dintre noi. Amin. Vă invit să ne ridicăm. Sperăm din inimă că prin mesajul biblic pe care tocmai l-ați ascultat, Dumnezeu a atins sufletul dumneavoastră. Vă încurajăm să reveniți alături de noi pe www.betani.cc sau pe www.bisericabetania.com pentru următorul mesaj. De asemenea, vă invităm să vizitați și să folosiți în funcție de nevoile dumneavoastră resursele site-ului Bisericii Betania. Dacă aveți nevoie de rugăciune sau de ajutor în înțelegerea Scripturilor, vă invităm să ne scrieți la adresa de e-mail luigi@betani.cc. Până data viitoare, când ne vom închina și vom studia Biblia împreună, ne rugăm lui Dumnezeu să vă binecuvinteze viața, familia și viitorul.